The rolling floor.
Kesi riboso ya ebungi seli ankolo ya lubiko tango na ila eleke oyo ya katikati ya tango eleki na kososola. Oyo ndakisa moko epesami tango mokambi moson alobeli ma tempelo minei oyo ekofungwama na mayanga ni oyo. Lokola mokambi moson alobi tango ya benganamaki moposolo na 1963 ezali kaka na batempelo zomi na mibale na mokili. Awa na bobulisi ya tempelo ya Provo City Center ekomi 150 pe tango nyonso batempelo oyo ezali kotongama ekosila ekozala 177 oyo ezali tina to sepela makasi. Mibu kama na tuku mwambe ekoki lelo na 1836 emoniseli monene efungwamaki na moprofeta Joseph Smith na Oliver Cowdery na tempelo ya Kirtland. Yango esalamaki kaka poso moko na nsima ya libulisi ya tempelo wana. Na kati ya limonisi oyo bamonaki nkolo atelemi na katikati ya tempelo. Na makambo nyonso alobaki, mobikisi alobaki, tika ete mitema ya bato na ngai esepela. Bango nde na makasi na bango batongi ndako oyo mpo na kombo na ngai. Po tala na ndimi ndako oyo, pe kombo na ngai ekozala awa. Pe nakomimonisa na bato na ngai na mawa na kati ya ndako oyo. Na tango oyo ya bule, baprofeta ya kala ba mimonisaki oyo pe lokola Elijah oyo bapesaki bafungola oyo ezali esengemi mpona milulu ya tempelo. Tozali na komiyeba mwa moke na esengo epesamaki na Quito, na Harare, na Melen, Brésil, pe na Lima, Peru, awa na bandimi pe bamissionnaire, na oyo esalamaki na Bangkok, na Thailand, na mbula moko eleki tango tempelo kuna efungwamaki. Ndeko mwasi Shelly Senior oyo azalaki mwasi ya president ya mission akomelaki mabota na ye pe bakamaradi mpo na koyebisa bango ete mokambi Monson auti koloba ete tempelo ekotongama. Awa nde alobaki ete bato balalaki te butu mobimba, babengaki bamissionnaire na bango na butu-butu pe bayebisaki bango. Bamissionnaire oyo basali na bango bayebisaki mission mobimba pe sango yaki koloba ete mission mobimba bazalaki ya kolamuka na butu bazali kosepela. Ndeko Senior mpo alobaki na libota na ye mpe bandeko ete boloba te ete tobuki mibeko. Awa liyano oyo ya molimo ya monene ya bandimi ya Thailand ezalaki makasi pe boye na ndimi ete mitema ya bato pe bandako na bango emilengilisaki mpo na kobongisa basanto mpo na batempelo oyo bisika ekozala. Ndeko mwasi Senior na Thailand ye azalaki na bitalatala oyo asalaki yango mpo na koteya bandeko basi. Ezalaki na tempelo na katikati ya kitalatala pe bakoma mimona katikati ya tempelo. Awa bato bazali kotala na kitalatala bazali komimona bango moko kati ya tempelo. Ndeko mwasi mpe mobali Senior bazali koteya bato ete bamimona bango moko katikati ya tempelo pe basala nyonso oyo esengelaki mpona kobongwama na molimo komibongisa pe mpona kokokisa makambo oyo. Mokano na ngai mpona bino na ntongo na biso ya lelo ezali ete biso banso esika wapi tozali tomimona katikati ya tempelo. Mokambi Monson alobaki, kaka tango kokota na kati ya ndako ya nkolo pe ozwi mapamboli nyonso ezali kozela yo kuna, nanu ozwi biloko nyonso te lingomba ezali nango mpona yo. Mapamboli ya minene minene ya bondimi na biso na lingomba ezali mapamboli oyo tokozwa kati ya batempelo ya Nzambe. Ata bozangi ya bosembo na mokili ezali, kasi tozali na tango ya bule, tango ya esanto. Ba profeta na mitema ya bolingo pe balakisa mokolo na biso na mbula na mbula. Mo profeta Joseph Smith aza kotanga na mokanda ya Obedia pe na mokanda ya Petelo alobi alakisi motu ya monene ya Nzambe na kopesaka libatisi mpo na bawa pe kosalisa biso tozala babikisi na ngomba Sion. Nkolo afulisi bato na ye pe apesi bango makoki pe bokambi ya boprofeta mpo ete tokoka kozala na mpiko na kosalaka mosala na biso na tempelo mpo na bato ya bomoi mpe bawa. pona sango malamu ya Yesu Kristo zongisami tozai ko soso latina ya bomoi ya ebongiseli ya tata pona bana na ye ya komipesa ya lisikoli ya mobiki si pe tina monene ya mabota na kata ebongiseli ya lola ko sangisa ya totali batempele ozali kokola pe teknoloji ezali kokola mpo na kosalisa biso na kosala misala na biso ya kolukaka bakoko na biso ezali kosala ete ntango oyo nde ebulisami epambolami koleka wuta mokili ebanda nazali kosepela makasi na bilenge na biso mosala bazali kosala na komipesa kolukaka bakoko na bango mpe kosalaka misala ya libatisi mpe konfirmation na batempelo bino bozali mpenza mpenza baye baloba ete babikisi na ngomba Siona. Tokomibulengela ndenge nini mpo na tempelo. Toyebi ete bosembo mpe kobulisama ezali na ntina mpo na komilengela na tempelo. Na Mateya mpe bondeko 97 totangi ete na ndenge bato na ngai bakotonga ndako na kombo na ngai kombo ya nkolo mpe bakondima te eloko ya mabe kota na kati mpo ete ebeba te kembo na ngai ekozala likolo na yango. Ti na 1891 mokambi ya lingomba nde moto azali kotya mosapi na rekomandation nyonso mpo na kosala ete bule ya tempelo etikala. Mokumba oyo epesama na babiskopo mpe bapresident ya pieu. Ezali mposa na biso ete bandimi ya lingomba bamilengela mpo na kozala na rekomandation. Komona tempelo lokola eloko moko okoki kokokisa te. Na kosalaka mokolo na mokolo na mobiskopo na yo mondimi nyonso nyonso akoki kokokisa komilengela mpo na kokota na ntango mokuse soki bazwi mokano ya kosala boye mpe kobongola masumu na bango nyonso oyo ezali esengi mpe komilimbisa biso moko mpe kotala mabe na biso te mpe masumu na biso neti ezali kopekisa biso tokota na tempelo libela. Lisikoli ya mobikisi epesamaki mpo na bana ya nzambe nyonso. Komipesa na ye ya lisikoli ezali kosala ete masengi ya bosembo ekokisama na bayebanso bakobongola motema. Makomi ezali kolakisa oyo na ndenge kitoko ata masumu na yo ezali motane ndenge nini ekokoma pembe lokola neige mpe ngai na koyanola yango lisusu te. Tozali koyebisa bino mpenza mpenza ete kolanda mateya ya bosembo ekomema yo esengo mpe kimia. Bandimi, bakolo pe bilenge, bango bazali kolakisa komilengela na bango, tango bango moko bakotya mosapi, pe bazali kozongisa biyano na mituna ya rekomandasyon. Yango nde ezali, esengeli kobakisa litatoli na biso, na tata, na mwana na ye, pe na bozongisa ya sango malamu. Tempelo, ezali pona mapamboli na yango ezali ebele. Ya liboso ezali milulu ya lobiko. Sango malamu ezali pona lobiko pe ezali kosangisa oyo nyonso sengeli. Na kolongola batisimo pe confirmation ba milulu oyo nyonso esalamaka pona oyo etikali nyonso etalamaka pona baye bazali na bomoi. Kasi pona bayeba we milulu nyonso ezali na tempelo. Brigham Young alobaki ateyaki ezali na eloko ata moko te oyo nkolo akokaki kosala mpona lobiko ya bana na bato oyo asali te oyo ekoki kosala mpona bango kolongola oyo bango moko bakoki kosala nyonso esi esalama na mobikisi. Bakambi ya lingomba babongisaka ba paroisse ba pieu ba auxiliaire pe ba mission nyonso nyonso na kati ya bisika na biso ya kosangana. Nkolo asangisaka bongisaka mabota ya seko kaka na batempelo. Ezali polele polele pwenda ete kaka baye bazali na komikitisa bango nde oyo babongoli mitema na bango pe bandimi nkolo na kati ya nzambe na ye. Toyebi ete nzambe atalisaka bato te. Moko ya eloko ya kitoko oyo nalingaka na tempelo ezali ete na bayebanso bakendaka kuna kokabwana ezali te ezala mpona mosolo ezala mpona moto azali ndenge nini. Biso nyonso tozali ndenge moko na miso ya nzambe banso balati pembe mpona kolakisa bopeto mpe bosembo nyonso kofanda moto na moto pembeni ya moninga lokola bana ya basi mpe ya mibali ya tata na biso ya likolo. Kanisa kaka na mokolongo mobimba basi mpe mibale bakoki na nzela ya milulu oyo ya bulo ya kati ya tempelo kozonga liboso ya tata mpe kosangana mpona libela. Bakosala boye na ndako ndako ya kitoko katikati ya tempelo oyo ezali polele po na baebanso bakokota na tempelo. Na sima ya kozwa milulu oyo bakoki komimona na bitalatala oyo ya tempelo oyo etalani. Yango ba bitalatala oyo ezali kolakisa bilili oyo ezali kokende to tina seko. Oyo bilili oyo ezali kosalisa biso totala baboti bakoko na biso pe bakoko na biso nyonso baleka ezali kosalisa biso tokoka koyeba milulu oyo ya bule oyo ezali kosangisa biso na bileko nyonso oyo ezali koya oyo ezali na tina monene po ezali kolakisa biso tango tokomimona kati na tempelo. Mokambi Howard W. Hunter alobaki na biso ete tokoka kotala matea kitoko ya losambo ya kobulisa ya tempelo ya Kirtland. Losambo oyo mo profeta Joseph Smith alobaki ete pesamaki ye na revelation. Ezali losambo oyo ezali kopesa biso tozali kozwa mayano na yango lelo moko na moko pe biso banso elongo po ete ezali kolakisa nguya ya bonganga Nzambe. Ekozala malamu soki totangi section 109 ya mateya pe bondeko pe kolanda mateya ya mokambi Hunter mpona kosala ete tempelo ezala elembo monene ya bondimi na biso. Tempelo ezali pe esika ya komibomba ya botondi ya mateya mpe ya kososola biloko nyonso oyo etali bokambi ya Nzambe na mokili. Na bomoi na ngai mobimba, tempelo ezalaki esika ya kimia. Ezali esika kokende kotika mbokili libanda. Mingi mingi kati na tempelo a tozali kosala mosala ya mabota na biso tokoyoka mitema ezali kotindama euti Molimo Mosantu. Tango mosusu na tempelo eteni le voile entre biso na bato bazali na ngambo mosusu ekomaka moke. Tokomaka kozwa lisungi ya bato bazali na ngambo mosusu. Mbula mwa muke eleki, nazaki na Amerika du Sud kuna na mwasi ya moko ya bakambi ya Lingomba, ya zale kosali salibota moko eko kakozwa milulu ya santo ya tempelo. Awa bazango basilisaki, bazale kotala bitalatala, amona ki elongi moko na kitalatala ya moto, azalaki na kati ya ndako oyo te. Atuna ki tata oyo na mama oyo, pe baebisa ki ete bazalaki na mwana moko akufa, ya zalaki wana te. Oyo mwana akufa, ba sangisa ki epe na milulu oyo ya kokanga. Kocha tembete na lisungi tozwaka na bayebasi bakufa. Yeba ete tozali kosala nyonso, ezali tina mokasi pona kosala nyonso pona komilengela. Sala nyonso, solola na mpisko pona yo, pona kobongisa yo, kokamba yo kone okota na tempelo. Mokambi monso na loba ete ezae na eloko monene koleka te kosala nyonso komilengela pona okene na tempelo. Kala mingi te nazwa kili baku ya okende na mokambi Henry B. Eyring pona kobulisa lisusu tempelo ya Suva na Fiji. Ezaki tango moko ya bule. Piko ya mokambi Eyring esala kiete toko kakosala mosala oyo atako mopepe ya mbonge makasi ezalaki kuna. Tozwaki kobatela ya nzoto pe ya molimo awa tosaki mosala oyo na bato banso bazalaki. Loboko ya Nzambe emonanaki penza. Yango libulisi oyo ezalaki kobatela biso na mopepe pe mbonge. Mingi mingi na mipepe ya mokili tozali komona loboko ya Nzambe kobatela biso. Kobulisa ya liboso penza penza na 2008 yango pe ezalaki ya monene pe ya kokamwisa. Awa tempelo komaki na suka, mwa mobulu ezalaki na mboka pe ba rebele bakangaki bato ya bakambi ya mboka. Ngai nde nazalaki mokambi kuna ya interregion, nakendaki kokutana na bakambi ya pieu pe na bakambi ya basoda oyo bazalaki kuna. Na sima ya kolakisa bango tina nini tolingaki tozala, bango bandimaki kosalisa biso, kasi bango bazalaki na kobanga mpona bozali malamo ya mokambi Hinckley. Bango balobaki ete tokoka kosala mwa milulu ya moke bato bazala mingi te po bazalaki na kobanga ya mobulu ezalaki wana. Mokambi Hinckley pe andimaki ete tokoka kosala libulisi oyo na bato moke kaka penza, kasi ya lo baki boye. Awa toko li, buli sa tempe lo esengeli to tia libanga ya likunzi. Po ete Yesu Kristo azali libanga ya likunzi pe oye zali ngomba na ye. Tango tokendaki na libanda po na kosala kotia libanga oye ya likunzi, bato bazala kite. Kasi, moprofeta moko ya bule azala kiwana lakisa kimpiko na ye, pe komipesa na ye na mubikisi. Sima, mokambi hinkli na kosolola na tina ya mubikisi alobi, ezali moko lokola yete. E kozali moko na aleka te pe kozala moko te. Botondi na nzambe po na likabo ya mwana na ye, oya pesa kibomo na ye po te biso toza na bomo ye, po ye pe azali libanga li monene eningana kate ya kondima na biso pe lingomba na ye. Bandiko mbali pema si na zako sambela ete toko kwa kotombo la mobiki si pe tosa la nyonso kobongwa ma pona komimona na kati ya tempe na ya bule. Na kosala kabo eto kosala misala na ya bule pe komibongisa biso moko pe mabota na biso pona mapamboli ya minene nyonso nkolo pe lingomba na ye ekoki kopesa biso na bomo yi oyo pe na seko. Na tatoli li tatoli na ngao ya monene ke mobiki sa zana bomo yi na kombo ya Yesu Kristo. Amen.